አረን ከምዚ ተዛረብዎ ዝተገለጸን ሎምቅነ ዕላው ዝኾነን ናይ ኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ርእይቶ ጌጋ ምዃኑን ክግምገም ከም ዘለዎን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምዝራቦም ወሃቢ ቃሎም ኣፍሊጦም። ሓላፊ ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ መረጋገፂ ዝሃቡ ኣብ ባህር ዳር ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ብልፅግና ፓርቲ ተረኺቦም ንተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እዩኢሎም። ርእሲ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ሓዊሱ ላዕለዎት ሰበስልጣን ካብ ዝቕተሉ 15 ሰነድ ንድሓር ናብ ባህር ዳር ዝተጓዓዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ናይ ኣምሓራ ብልፅግና ፓርቲ ኣኼባ ተረኺቦም መብርሂ ካብ መሃቦም ብተወሳኺ ኣብ መዛዘሚ መደብ ምትካል ፈልሲ ሓምለዋይ ዓሸራ ተረኺቦም። ኣስተር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ጸብጻብ በስረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ቅድሚ 8 ኣዋር ዝተዛረብዎ ዝተባሃለ ጉጉይን ክግምገም ዘለዎን ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኣኼባ ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ መግላፆም እቶም ዋሃቢ ቃል ገሊፆም እዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ባህር ዳር ዝኣትውሉ ግዜ ምስ ምዝዛም ንሰለስተ መዓልትታት ዝዘለቐ ኣኼባ ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ ተገጣጢሙ ኣሎ። ንሶም ኣብቲ ኣኼባ መብርሂ እውን ሂቦም ኣለዉ ይብሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን። ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ቅድሚ 8 ኣዋር ኢሎምዎ ዝተባህለን ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝተወዓወዐን ፖለቲካዊ ርእቶ ማእከል ዘረብኦም ነይሩ። ብኣባህላ ኣቶ ንጉሱ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መብርሂ ሂቦም ኣለዉ ይብሉ።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሄ ጉዳይ ተነስቶላቸዋል። ይሄንን በተመለከተ ሀሳቡ ትክክል እንዳይሉነ
አቶ ንጉሱ ክዛረቡ ካለው ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ከምዝተለዓለሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ድማ እቲ ዝተባህለ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ እቲ ዝተፈኖ መልእኽቲ ብትሕዝትኡን ብውፅኢቱን ቅኑዕ ዘይምዃኑ ክእረምን ክግምገምን ከም ዝግባእ ንተኣከብቲ ኣረጋጊፆምሎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እቲ ዝተባህለን ባህልኡን ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ኣይኮነን ዝብሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን እናሃነጥና ኣብ ውሽጥና ንዝለዓሉ ኣባራት እናኣረምና ክንከይድ ኢና ናብ ዝብል ሓበራዊ ምርድዳ እዩ ተበፂሑ ዘሎውን ኢሎም። ድሕሪ ናይ 15 ሰነ ክስተት ንፈለማ ግዜ ባህር ዳር ዝኣተወ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንናይ ኣምሓራ ብልፅግና ፓርቲ መብርሂ ሂቦም እዮም። ኣብ ፕሮግራም መርሃ ግብሪ ምትካል ፈልሲ እውን ተሳቲፎም ትብል ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት።